ማደር በሰላም አገር
kun sagale america ti sagale in america sambata abdul bata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jil qaba akkanaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesu mesu antujube horati hanke tumura saganta kenya takkan wolin turtan sinafera am gara qopitanu tichen sudan kibarra danga etiopia qabsudan hidattonni gosamurille Halella gambela ke satra watani namota kudan ajjesu sani motumma nanicha ifsejra saidamto jalqabator bani kannu ergite ke sati
datoni go samurle kan kaums isani nanno sudan kibba bulchin sa great people ke sate danga etiopia cheu nanno gambela godin no yir anawata ke sate halella walda amanto to warra wangila makane yesu sirratra watani ro yerodo ma walfakata ti ana godinicha kambra makoye jidamtu gandabil ke ke sate halella rawata mira jechun motumma nanno gambela ifom sejra akati anan hogana biro negenya nanno gambela utow ukot jedanitti halella kun chamsa kudalam barakuma lama kudashaniti galgala maman nanno sa'at sadit yirol fakkatat ana lela makisat rawata mirajechun hala jiru sibsanirum
kistato ya mata nabere yetefetero be nuerjon ulet waradawoch nayroch
tayen kun karawata me galgalada gudina nuer ana lela makisatti rakkon kun kanumame tokofa ana wantawa lamafanmo ana makoy bakke walla mankanatti yirol fakkatatti halkani dettoni murle senani kana lilla kan rawatan ana watawatti mana amanta walda warre wangela makane Jesus kesatti amantoni yero kadana raturan halellan kan rawatame kanani si namoni diddamataan midamani jiru namoni sagal battalatti lubbun darbe namoni kullama mo madaniru ana mekoittammo namala maratti midan kakkabera namni tokko yero duma sanatti lubbun darbe waluma galatti halella gurinna no yeritu mameni namoni kudandu aniru namoni protokko ammo midaaje manraga gabe hospitalatti yala majru
dangan hidattoni sudan kibarra gara ethiopia tichan ballawante ef halilla wal fakkatanna no brot akirra watamni fsakatta insafum noni negenya motuma bobba famani rus jeran kondallikun
enel makalbas federal police madawenya police na makalakam
bakke wana lelan kun itrawata metti gama motuma tini humnoni negenya motuma rayet sibiya polisi ferrala polisi lefi milisha walinkan desuni kamule lilla kana rawatan hidattota gosamurle kana ratti tarkanfi fudachof sakattains e galamera
hidattoni gosamurle danga sudan kibarra gara ethiopia cheun nanno gambella talella rawachun irojel qabatif miti kana furman samali jechu kan gafataman obotawun enna debsan
yao balfo be yekatit wor wode yekatit ayesus akababi jowa eden great before administration taradariyokar tawaisana
jagurandala gafir demi sadi barakubana mafudoshaniti garjubati malun bulchitota bulchin sagret pibor wali mare nejira rakonkun furmata warawa kargatu namonne kunnen dangacha nidufu yerodu fanelilla wasarattrawatu hori wofatu samiche gargara daimanu kamsofi yakota addarawatu kanaf kunna abachu qabajichun wali marita snerra amas marin sunitufera garugaren kuni yeroin bekam nefi hiyadam netti dangache halilla rawocha jira kanaf gamumutu magambelatin nagenye jira tutatik sudafi qamule nagenya bobbas ne jira amas kunchime ittifufa gamubulchin sekresi walini waldubin jiru ittifufe furman warawan akkaduhuf niyojetama
obooto akajaranitti hidattoni kun midda dabalata akangess nef hawasna no sana milshanan chawlin tawdan nanno sa si aynan tiksu qabajechun amaniro namot halilla kanrawotaman hordofunis ittifu ferajran ti anan presidenti nanno gambella botonke jok dabalate qondalto dinan cha godina noyer ana watawafi maqwe dawochun kutale hawasa halilla kanam midamani jijibesani rojechun obootoon ibsani jirum gabasa gale amerikatif sahidamto finira
honge ganna sadif turen barattonni barnota sani addan kutan kumala maf basaddeti on
ammas gara mana barnootaatti akka hin deebine waajjirri godina Booranaa ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Dhuma gurraan dhalaa kaasee Booranatti roobi roobee qe'een magariisus dhiibbaan hongee ganna sadii waan salphaatti achisiqaa jiru hin fakkaatu. Taateen keessumaa dinagdee godinichaa akka laaffise kuni gama barnootaatiin illee dhiibbaa bal'aa fiduu waajjira barnootaa godina Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Booranaati.
Qaagayyi sadiif ganni lama waaqii roobne. Rakkoon hammaataa hawaasaa godin Booranaa qabate ture. Sabab kan irraan kaka'e manneen barnoota keessatti rakkoon harcaati mudate jira. Bishaan dhugaati manneen barnoota keessatti baay'ee rakkoo ture. Kun rakkoo hammaataa manneen barnoota keessa turanii. Semister tokkoffaa gubbaatti baay'ee ijoolleen nurra harcaate turte gara 1780. Eegi suni nyaatii manneen barnootaaf ariifatee akka dhiyaatu tolfame. Ijoollee 1780 keessatti sababa adda addaatiin sababa dhukkubaa beelaa fuudhaa fi heerumaa fi ijoollee 2869 qofaatti alatti hafe parsantiidhaan 2.1% kaan hundumaan barumsaa deebi'anii barachaa jiranii haal gaariin amma itti deemama jira jechuudha.
Barattoonni saallee hongee darbe kun baay'ee ulfaataa ture jedhu. Barataa Alakee Moluu fi shamarree Dhakkii Bantii barattoota kutaa 12ti.
Gisee karaa iskuula jiru keessa barataan badee namni bara iskuula keessa jiru haal hongee suni wal qabate jechuudha. Gisee sun cubayyuu namni gisa iskuula keessa sun tamaariin yeroo illee jala deemti barumsillee jala deema haal suniin immoo akka malee miidhamne. Akka dandeenyu immoo barumsumalee waan bira marroon qabnee fi keessumteenne ittuma ciniinnachaa lama sadii agabu bulaa namni akka dandeettu maloofaa barataa akka barataallee fuula olbeennaa walum yaamne namni guyyaa tokko waan nyaata qabu walii kennaa waan dhuqqabu walii kennaa walum hirkisaa irraa wal geenye.
Guddoon irratti dhiibbaa fiti maaliif jennaan nulleen maatii kennaa nu barsiisa waan ta'eef hoo maatiin horiin qabnu ta'e waan nu barannu nullee guddoon qabnu barachuuf illee fakkeenyaaf maatiin hoo maatii kan kee rakkatanii kilaas keessa teettee barachuuf illee natti malees tulfaata. Kanaafuu baay'ee miidhaan irra fidee hongee.
Dubree Dhakkii Nuuraallee barattuu kutaa 11ti.
Namoonni hedduun kan tamaarii dhiisanii illee jira. Maan ennaan maatiin rakkachaa dandeessa asitti hin baran. Achi horiin obbo jira asin maatiin hanqa sun dandamachiisuuf jecha namoonni hedduun tamaarii dhiisanii achi deemanii jira.
Barattoonni warri baadiyyaa irraa magaalaa dhufanii kireeffatanii jiraatan darbees warri hoosteela keessa jiraatan illee hanqina deeggarsaa qabna jedhu. Warri kutaa 12ffaasii qophii qormaataa gaallee sababuma hongee kanaa taasisuu dhabu dubbatu.
Eegi immoo bokkaan kun roobe bokkaaleen eegi horiin qarayyoo bahe waan namni nyaata dhibee namaa roobu bishaan rooba immoo lafti qabbanaan bishaan lafin jiranii kanaaf immoo namni ammaan tan xiqqoo hin gooma. Eegi waaqa kun roobee xiqqoo qophaa waansinee malee qara wanni qophii jedhanii iyyuu hin jirtu. Hojjaate xiqqoo tokkotti akkana hedduu akka waa dubbiftu hedduullee mataa kan keetu iyyuu as hin jiru waan hongee kan namni biratti dubbataa waan kan kee jirta. Akka malee dhiibbaan irraan ga'e.
Barsiisaa Daani'eel Aannoo barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa 1960 Tannooti.
Tiitooriyaaliin ijoollee kutaa 12 baran fudhachuuf jettu kanaati. Tiitooriyaaliin akka addaatti kan qofaaniti namni fedhii barsiisuu qabu jijjiirama ijoollee kanaa kan qabu alallee biiroo keekka jiru. Akka abbaa alangaallee taanan namni beektaa yaada dansaa ijoollee kanaati ijoollee kan taakkisiisuuf yaadu dhufeellee girmaatee barsiisuu jiru jechuudha. Barsiisaallee bir darbe jechuudha. Barsiisotii yuunivarsiitiileen akkuma kan dhufani asii barsiisuu jiran. Maafi borgaa namni isaan simataa warra waan ta'eef jalatti midhaafatan.
Obbo Waaqoo Koraadii hoogganaan mana barnootichaallee gargaarsi xiqqaatus barattoonni kun qabxii gaarii irra jiru jedhu.
Abrejiin namni jalqaba baay'ee ijoolleen kutaa 12 Abrejii 96 gubbaa jira jechuun seerumaan madaalame. Haaluma ammaa kan rakkoo kee jirutti sistemii haaraa iskuul manaajment informeeshin sistemii kanaan fayyadamne akkasitti ilaalla haal gaarii gubbaa jira. Hongee keessa yoo jiraatu barataan tokkoo akka 3.90 ol fide jechuun kutaa 12 ta'ee 96% ka fide jira jechuun waan baay'ee namatti carraa namatti uumu jechuun abdii guddoo qabna.
Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaa mootummaan aga danda'een ammasi hongeen booda dhaabbilee namumaa waliin ta'uudhaan manneen barnootaa deeggaraa jira jedhu.
Inni tokkoffaan harcaati manneen barnootaa kan xiqqeessuuf nyaati dhiyeessuudha. Manneen barnootaa godin Booranaa keessa jiran 483 kan turanii 111 WFB'tti. Sagantaa nyaata addunyaatti midhaan dhiyeessaa aana taltallee aana yaabelloo fi aana mi'oo kaafan ammo man barumsa dhibba sadiif torba mootummaa dhiyeessa gara biiroo barnootaatiin bajeetii ramadame caalbaasiin ba'ee yuuneeni gadaatiin midhaan dhiyaate barattooti midhaan nyaatanii jirani.
Obbo Tasfaayeen manneen barnootaa hanqina bishaanii qabaniifis karaa waajjira bishaanii tumsi dhiyaachaa jiraachuu eeranii ammatti hosteelonni qodinicha keessa jiran humna isaaniitii ol kan barattoota keessummeessaa jiran waan ta'aniifi eger hojiin hosteela barattootaa babal'isu itti fufaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoorraa.
Bara bajataa bara 2014 keessa Instituutiin Abagaar Itoophiyaa manneen jireenyaa seeraan alaa diigaman jiraachuu komeen isa dhaqqabuusaa ibsee jira. Tsahaayee Daamxoo kanarratti torbee gabaasa nu ergite qabdi kunoo.
Dhiibbaa bulchiinsaa qaamolee raawwachiiftu mootummaatiin uummata irratti raawwatamuuf yaada furmaataa dhiyeessuun dhaabbanni Abagaar uummataa mirga namoomaa eegsuuf hojjetaa jechuun kan himan daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Dr. Indaalee Hayilee bara darbee dhaabbatichi komii 1,000 lakkaa'amu kan kanaan walqabatu keessummeesseeraa jedhan. Komii irra caalaan ijaarsa seeraan alaa magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiruun walqabataa jechuun ibsani.
Shaggar katamaa astadaadaruun balayyuu huneetaa inni kan 100,000 balaayi zeegocha bittaa qabuwaalu.
Kan magaalaa Shaggar haala adda ta'ina ilaallu namoonni 100,000 ol komii dhiyeessataniiru. Isaan kana keessaa kan manni jalaa diigames ni jira. Kan hin diigamnes ni jira. Fuulduratti hin diigama jechuun yaaddoo kan qaban jechuudha. Fakkeenyaaf jiraattonni naannawaa galaan akkasumas jiraattonni Buraayyuu Gafarsaa fi kanneen biroo 50-60 ta'an komiileen dhufan ni jiru. Komii waliigalaan dhiyaatan keessaa gara 100,000 diigumsa manaa walqabata. 30,000 ol kan ta'u ammoo rakkoo bulchiinsa gaariin kan walqabatudha. Akka waliigalaatti manni meeqa akka diigame sirnaan beekuuf odeeffannoo kennuuf bulchiinsi magaalichaa eeyyamamaa miti.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar ammoo ji'oottaniin dura kan eegale ijaarsa seeraan alaa diiguu ammas itti fufee akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastira hawaasummaa fi bulchiinsa obbo Goggsaa Dajanee komii dhaabbanni abbaa gaar uummataa naqaqqabeera jechuun ibsee bulchiinsi magaalichaa quban qabu jechuun ibsanii jiru.
Dhaabbanni abbaa gaar kan jedhamu kun namni biyya sanatti galfatee kan jedhu kana kufaa kuni akkamitti adeemamee maaliif fudhatanii bu'uura seeraa qabamuun qabu kan jedhu kana dhufaana nu gaafatee nu wajjin qulqulleessuu qaba. Tokko nu gaafatee nu wajjin qulqulleessee ragaa kana karaa keenyaa waan argateen jiru adeemsi isaa bu'uura seeraatiin raawwatamamu raawwatamnee kan jedhu kanaadha kan mirkaneessuu qabu. Isa gochuudhaaf immoo hojiin kun akkamitti hojjetame maaliif hojjetame eenyutu hojjete waan jedhu kana ragaa guutuu ta'e nu qulqulleessee nu biraa fudhateeti waan akkanaa kana. Kan gara keenyaan dhaabbanni kun dhugaa miti kan jedhu kana iyyataa qofarraa waan dhaga'ee iyyataa sunuu eenyuunni dhuguma warra mandirraa diigame immoo namoota biraa dhaqee iyyataa bakka san jiraatamu jiraatu waan jiru kun mataa isaatiin qulqulleessuu barbaachisa. Kanaaf immoo bulchiinsa magaalaatiin dhagaa wal jijjiiree waliin hojjechuu qaba.
Dhaabbanni abbaa gaar uummataa dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa kanarratti qondaaltota bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin mari'achuu kan himan daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa garuu wanti lafarratti ta'aa jiru marii irratti kan ibsameedha adda ta'u.
እነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም እነሱን እናፈክሳለን።
ኢሳና ከነን ጀረንቲ በረኩመል ማፍሸኒ አሲ ከንጅሩ ሴራነ ለዋንተ ይፊ ንዲግናዳ ቀብዬ በረኩመል ማፍሸኒ አቺ ጅሩ ገሩ ኢመርከነስና አፍያደ ጅሩ ንፍከነን ጅሩ አጾ ማሌ ለሚለመን ዲገመ ከሳ ከነን ኩመል ማፍሸኒ እንዱራ ኢጃራተንስ ጀላ ዲገመ ጅራ አዴምሰ ከነ ከሰቲ ረኮኖ ዲፈኑ ጅራ ጀደሜራ ዶክተስቴሲ በረኩመ ለማፍሸን አሲቲ ከንጃረሜ ሐራወጋ ኩረንተየራ እጋ ቀበኛ ወጋ ኩረኒ እትወረቴ አልከንቶ ኮንዲጉን ምርገየረ ሞቱ ማስተይ ከነሞ ማቲ እጀኖ ጀዱን ከም እጀኖ ቡልቺሳ ማጋላ ገሩ ኢሳ ካናዳ
ኦቦ ጉክሳን አባን አባጋር ኡማታ ቡልቺንሳ ማጋላቲቲ ኮሚ ኢሳ ቀቀበ ቀበቴ ድፌ ወንት ወሊ ማሪአተም ሂንጅሩ ጀቹን ኦዴፈኖ ገም ቶኬዳ ጀዳን
ከላሌ ገረ ከኛ ድፋኒ ዱጋር ሞሶ ወዳሜ ወንት ይፋታም ንጂሩ አጋ ማረራ ከታንም ቤኩ ገረ ከኛ ገሩ ንብረት ያንደኒ ረጋኑ ራፉዳተኒ ሽ ወሊን ኩርኩሌ ስኒ ንጂሩ አዴም ስተርካፍ ትፉዳተመስ አዳምባሱ ረጋ ጋፋቹ ምርገነ መሰኒ ዩከንቃ መሰኒ የጉዳ ረጋ ከዴ ፈቱ ጨራ ከነውፊ ረጋ ሱ ስሪ ደሞ ስሪ ምት ከንጂሩ ኩርኩሌ ሱ ረጋ ሱ ስሪ ኡጋታ ገረ ከራቲቲ አከዱ ፉጎቹዳ ረጋ ሱ ስሪ ከነ ኡጋንታኒ እርገበይ ሲስተም ማሪ ሲስተም ወድ አከኒ ካፋቱ ጉያ ከነታፊ ጉያን ከነም ይፊ ቤ ምት መጣፈሚ ጅራ ፍለኑ በርባደ ጉደሜ ጅራ ቀበኛ ከ ካፈዱ ኦፕሽኒን ድሮ ከተነሜ ፍጅራ ከራራ ከንከ ለሞን ባጅ ማሳንቲ ካፈተኒ ጅራኒ ካንተር ካፈን ረተ ሁደተም ፍለኑ ወንኩ ነን ከነሜ ፍጅ ካፈቹ ደፍ ቃመ ሄ ጀማማን ታረበት ቡልቺስ ማጋላ ኦፊት ደርቤ ካንተር ካፈ ሁደተ ወቻዳ
lammiileen sababa ijaarsa seeraan alaatiin manni isaanii diigameef beenyaan kaffalamuu dhabuunis nu yaadde seeraa jedhan Dr. Ndaaleen.
Zeegotti ndamuun maxan beetaachawun maafras kamaafrasaachin bafit min min ammaaraach mafteechin wasdaan ka zeegochu gaar bagee wiyitaan tadarraga.
Namoonni kunneen lammiilee biyyattii hanga ta'anitti manneen isaanii diiguun duratti filannoon jiru maalii wanti jedhu akkasumas lammiilee kanaa waliin marii gahaan hin godhamne silaa bakki jireenyaa yeroos kennamuufii qaba. Gara dhuftanitti deemaa kan jedhudha. Haalli jiru kan ibsu misoomni yeroo gaggeeffamu yeroo lammiileen achi irraa buqqifaman bakki yeroo itti qubatan ni kennamaaf bakki jireenya isaaniis bakka ni buufamaaf garuu kana gochuuf eeyyamamuu miti.
Obbo Oksaan gama isaaniin ijaarsa seeraan alaaf beenya gaafachuun seeraan alummaa babal'isuudha jechuudhaan deebii kennaniin.
Namni waan seera cabseef seera cabsuu isaa san jajjabeessitee bakka biraan immoo filannoodhaan kennuuf hin qabdaa kan jedhamu kun waa fudhatama hin qabnedha. Waan loojikaal kan ta'e jechaadha. Gochicha seera alaa san jajjabeessii namni biraatis. Garasitti akkasiin haala mijeessu jechuudha. Akkaataa seeratiin namni kamuu iddoo mana jireenyaa bu'uura seera bulchiisa magaalaa saniidha. Akkaataa magaalli sun qabeenya qabu humna qabuun sarratti hundaa'ee mootummaan mana jireenyaa yookaan lafa mana jireenyaa namni ijaarratu mijeessuu dhiyeessuu dirqama qaba. Lammiin immoo kan argachuudhaaf bu'uura seeratti mirga qaba.
Magaalota gurguddoo biroo keessattis sababa ijaarsa seeraan alaatiin manneen diigamuun hojii barameedha kan jedhan Dr. Ndaaleen sababa rakkoo kanaa immoo fedhiin mana jireenyaa guddachaa dhufuu fi magaalonni babal'achuu waliin wal qabataa jechuun kanaaf mootummaan dhimmichaaf furmaata kennuu qabaa jedhan. Sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastira hawaasummaa fi bulchiinsaa obbo Goksaa Dajanee gama isaaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun cinaatti qaamolee qooda fudhattoota jedhaman ijaarsa seeraan alaa fi weerara lafaarratti hirmaatan namoota 400 ol seeratti dhiyeessuun danda'ameera jechuun ijaarsa seeraan alaa diiguun ammas cimee itti fufaa jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii caamsaa 14 hamma caamsaa 20 bara 2023 Chaayinaa daawwatanii jiru. Daawwannaan isaanii kun haala gaanfa Afrikaa keessaa yeroo ammaan wal qabate hiika siyaasaaf dippiloomaasii qabaa laata ka jedhu irratti mitikuu faqaadu hayyoota lama haasofsiisee jira. Dr. Ittaanaa Habtee ogeessa seenaaf dhimmoottan gaanfa Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi irraa obbo Mangistuu Asaffaa ogeessaaf xiinxalaa siyaasaa walitti bu'insaaf nageenya Itiyoophiyaa irraa haasofsiiseera.
Caamsaa 14 bara 2023 hanga caamsaa 20 bara 2023tti Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa biyya Chaayinaa daawwatanii turan. Daawwannaa isaanii kanaafis caamsaa 15 bara 2023 Beejingitti simannaa ho'aan Pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa taasifameeraa fi haala amma siyaasni gaanfa Afrikaa keessa jiruun daawwannaan Pirezidaantiin Eertiraa Chaayinaatti taasisan irraa maal akka hubatamu ka gaafataman as Yuunaayitid Isteetsitti. Yuunivarsiitii Jeems Maadisanitti ogeessa seenaa akkasumas xiinxalaa siyaasa gaanfa Afrikaa ta'uun kan beekaman Dr. Ittaanaa Habtee Chaayinaan biyyoota guddatan jedhaman kanneen akka Ameerikaa waliin dorgommii keessa jirtu teessuma lafa Eertiraa barbaacha hiriyummaa Eertiraa haala kanaan mul'isaa jirti jedhu.
Gaafi Afrikaatii fi naannoon Galaana Diimaa suni dirreen wal dorgommii Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteetsi erga ta'ee bubbuleera. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsiin wajjiniin dorgomaa taatee argamuudhaaf humnoota akka Eertiraatii wajjiniin wal tumsuutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Chaayinaani Eertiraa humna akka humna nagaatti lakkaa'aa jira gaafasiin jettu Eertiraa duwwaadhaan waan jechaa jirtu natti hin fakkaatu. Hariiroo Eertiraan dhollootaa wajjiniin qabdu keessumattiyyuu hariiroo isheen Itiyoophiyaadhaa wajjiniin qabdus. Xiqqoosee waan yaaddoo itti uume fakkaata.
Dhimmuma kanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi kabiraan dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'iinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Mangistuu Asaffaa Chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera Haaja Alaashee ergamaa addaa kan gaanfa Afrikaa jedhu bantee socho'aa jirti. Kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdudha. Daawwannaan amma Pirezidaantii Isaayyaas Chaayinaatti taasisanis qaama kanaa ta'a jedhu.
Eertiraan itti argamtu baay'ee barbaachisaadha. Karaa tokko reettiidhaan wal qunnamtii, karaa biraa gara Suwiis kaanaalitiin wal qunnamtii, karaa biraa immoo Sudaan faana wal qunnamtii, Itoophiyaa faana wal qunnamtii, Jibuutii faana wal qunnamtii. Bara 2017 jalqabee buufanni waraana Chaayinaa yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan Jibuutiitti kana ekspaandi gochuu barbaadu. Kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara Eertiraatti dhufanii jechuudha.
ወራነ ካባ ኢትዮጵያ ቲቱሬን ኤርትራን ካለቲን ህርማና ታይሳ ቱሩን ኮሚ ረትካአ ቱሬላ ዳወናን አማ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ ቻይና ቲታይሰን ኢትዮጵያ ረትቢ ይባቃ ባታ ጀደመኒ ካንጋፈተመን ዶክተር ኢታናን አከስጀቹን ደብሱ
ኤርትራን አካታ ኢቲ ሎሊ ትግራይ ኩን ጉዱን ፈማጅሩ ረት ገመቾ ከሴንን ቀን ኢፋ ገሩ ኤርትራ ድዋ ቀበቴ ናኖ ሰነቲ ቶቾኡኒ ቻይና አፍባይ ወንተፉል ለኢንሰቀባቱ ሚትሽ ከናፊ ኢትዮጵያ አውጅኒ ሀሪሮ ቻይናን ቀብዝ ሙርተይዛራ አናኒ ዋኢን ሀሪሮ ቻይና ቡሃሪሮ ኤርትራን ኢትዮጵያ አውጅኒ ቀብዱ ዋን ኢሳኒ ያደሰ ረት ዱበተነት ፈካተ ቻይናን ኤርትራ አውጅኒ ሰበቢንዛ ኢታን ኢንቨስትመንት ጉዳ አቀቡ ኢትዮጵያ ተስራቲ አኩመንቲን የገላነ ዲማቲ ቢጋፋ አፍሪካ ከስታቲ ኢንመጉድ ጉዳ አቀቡ ደንደለ አቀቡ ከናፍ ነገኝ እቱ ኢታን በርባጭ ዋይ ዲሞክራሲ ምት ለቀበል ዋይ ዲሞክራሲ ምት ዋይ ምርገነ መማት ምት ነገኝ ገሩ ጅራቹቱ እረጅራት ኢተሰነ ረት ያዳኒ ኢታያሲ ንሲ ጀባቱ ሀምቲመናን ትረት ፋጅሉ ቱኑ ጅሩ ኮማስትን ፍዱ ገሩሞ ሀሪሮ ኢትዮጵያ አወጅኒን ጅሩ ነው ያደስቴራ ጀኒ ዋወጅኒን ሀሳ አንሂም ፈካዳ አካታ ኢት ፕሬዝዳንቲን ቻይና ድበተራ
ጋንፊ አፍሪካ የሮ አማ ሀለ ሱዳን ከሰ ጅሩ ደበለቴ ከን ወራኒ ፊጄ ቁምሶኒ ከሰት ከሱሜ ፈመን ፌዲቢዮ ተጉደተኒ ከኔ ነከ ቻይና ፊ ከኔም ብሮ ዱዱ በጅራቹን ሂማሙለ ሲመናን አማ ቻይናት ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ ፍታሲ ፈመኩን ሀለ ሲያሰ ጋንፍ አፍሪካ ረቲ ዲባ አከሚ ቀባታ ይሰጀዱፍ ኦቡ መንግስቱን ሀለ ታኑን ይብሱ
ናኖን ኩኒ ወልድርግሚ ቢዮተ ጉርጉዶ ከኔ ነከ አሜሪካ ከነከ ራሽያ ከኔ ነከ ገምታ አውሮፓ ከሱመስ ሞ ቻይና አማ ይሮ አማ ከነሞ ከነከ ሂንዲ ቢያ ከተርኪ ኢራን ካታር ወርገ ሲስቴት ጀርመን ከነከ ሳውዲ አረቢያ ፊ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ፋሞ ናኖ ሳንቶ አቹ በርበደ ዋንቴ ወልድርግሚን ሁም ቢዮታ ሁምናኦ ከነግዴት ግዴ ፈሙስ አለ ሲያሰናኖ ከናትን ወልቀበቴ ይሮ ሁንዱማ አከችመት ግዴ ጅራ ይሮ አማ ከነ ሶላለ ቢዮኒ አሜሪካ ሰይ ቻይናን ራሽያን አከሱመት ሞ ቢዮኒ ናኖ ሚድል ኢስቲ ከነጠገመን ኩሁንዱምቱ ናኖ ከነት ቷና ገራገራ ገቹ በርባደኒ ሀሪሮ ሲያሳ ብዮተ ናኖ ጋፍ አፍሪካ ተነፋና ኡመቹ ገርባደኒ
ዶክተር ኢታና ሀብቴ ገመሳኒን ሲያስኒ ጋንፍ አፍሪካ ኬሶ ኢሳት ረኮ ቀቡን ቃሞ ተአላ ኦፊት ያፌራ ጀሉ
ጋፍ አፍሪካ ኤርገ ለፈ ኢቲ ሎሊ አዴም ሲፈሙ ተኤ ባይ ኢቡ ቡሌር አመበርኩምኔ ወንዳ አጫሌራ ሎሊ ናኖ ተነጅሩ ኢቱ አዳኒን ጭቲን አዴሙ ተኤርገ ከኤት ገላን ዲማኒ ጂኦግራፊ ሳዮ ኢላልቴ ገማካባቲ ሜዲትራኒያን አጂን ስዊስ ካናሊ አወልቀበቴ ሜዲትራኒያን ትለቀይ ሲባታ ገማኪት በባሃቲን ሞደቀይቱ ካንገር በኢንዲያ ትለቀይቱ ሲባታ ካናቲ ናቶኮ ናኑ ሰነቲ ደደለ አዱኛ 3 ዶላር ትሪሊዮን ተኮ ኦል ተቁቱ አችራ ነገደማ ከራሰነር ለማፋ ቀበኝ ህዱቱ ናኑ ሰነጅራ ሶ ቀበኝ ሰነ አርገቹ አብስ ደደለ ከነከ ይሰትርማቹ ዳ ቢዮታ አፍሪካ ኢንፍሉዌንስ ጎትላ ፊባራንገ ኡዳዚ ናኖ ሰነቱ ወልደር ጎሙት ረጅራታ ሆኖን ኩ ዋይ ሱዳን ክባ ይወላልተ ዋይ ኤርትራ ይወፈጠ ዋይ ኢትዮጵያ ይወላልተ ሶማሊያ ረኮን ባይ እንዛ ካንኬሶ ቢገሩ ሆኖን ቢየ አላቁኒ ረኮ ኬሶ ከነፈየደመኒት ካሊሳን ወልደር ጎማ
ከሱሞን ኬኛ ዶክተር ኢታና ሀብቴፊ ኦቦ መንግስቱ አሰፋ ጉዳ ገለቶማ ኮፒቼ ከንዴሴ ከንዴሴ አን ምትኩ ፍቃዱቲ
ሆንጌ ገነሰዲ ቦረነ ሙደቴን ሆሪን መና ቢሊዮነ ሰዲ ኡሙሳኒ ዋጅር ቆና ጉድንቻ በክሴጅራ ከነረጥ ገልሞ ዳዊት ገባሰኖ ይርገቀበ
አዴ ለማጀልዴሳ ጅራቶና ናዱብሉ ገንደባዲ ያላፍቶ ኢጆሌሽን ቀብዲ ወራ ሆንጌን ሀርከ ቁላ ተምብሰ ከይሳዩ
ይርሰክ ይያለ እንደደን ሰዲቀፍ ኑማኒ ሰዲ አዶ ዳባሬ ቢያታቲ ሎን ሻንታማ ዱሪ ሞናን ቦባ ሎን ሻንታማ ሶና ሙዋቲን ቶክኑቲናን ጉቱን ቀም ኑማ ሰዲ ኑማ ሳኑ ሰዲ ማናርቴ እናቲ ናፉር ilmaanteen gara saddeeti anutiyaag shan tamasaanutiya shan namaganga kana adonni watae lubbuun fulanun qabtu dandeenni aaloon qabnu wanni waawwaaqan nu gale
ab garbicha liiban illeen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata
an loo birri qabullee buuyyoo furuska waan kanaan bitaa baankii baafaddeen fite loon kaalleen naan baanin irra dhumatani am loon 182 qaba lammaleen jiran ree 200 ree 5 jira hoolaa 150 hoolaa 7 jira an akka mata kiyyaatti akkasin na miidhe akka mata kiyyaa qofaaniti akkuma uummataallee tuummata laftanaatti ka tokkollee hin qabne tirguudda abbaan warraa ka gandilaaftoo gara 160 dhibbijaa jechuun abbaan warraa ka ganda kana gara 160 nam dhibbijaa suni nami loon tokkoof lama qabu nam 20 hin qabu.
Godinni Booranaa godina horsiisee bulaa keessumaa wareegaan faan beekamoodha. Garuu hongeen ganna sadan darban loonii fi horii kan baay'ee ejjisuurraa kan ka'e daandii gubbaa darbees baadiyyaa horsiisee bulaa keessallee yoo deemtan kan mul'atan horii duraan qe'ee guutanii jiran otoo hin taane muraasa isaanii hongee dandamatanii kan lubbuu nafanidha. Dr. Qaasim Guyyoo waajjira qonnaa kan godina Booranaatti qindeessaa waajjira misooma beelladaati.
Rooba shanan hin argamin dhabameen marga dhabame bishaan dhabame du'uu danda'e horii garmilee sadii tuqaa sadiiti godin kan akka du'uu danda'e. Horiin gara 46% godin kana du'eetiin jira daataa gamma qabnuun so kun yoo laalle dhibbaan isaa baay'ee hammaataadha. Akka godin Booranaatti horii jechuun waan nyaatanii dhugan qofaa miti aadaan godin kana gadaan beekamu horii walitti rarraa aadaan hedduun horiidhaan raawwata. Duudhaan godin kanaallee akkasii deemee kabajii namni qabulleen horii kanaan baay'ee walitti rarraa. Akka waliigalaatti yoo laallu ammoo uummati kunin gaafa horii kana dhabu miidhaan isirga salphaa miti. Deemee waan xixiqqoo horiin namarraa du'u jenneetiin akka hongeessa salphaan maan dura laallu osoo hin ta'inu namni baay'een horii guutuu yuuyyifatee jira jechuudha. Kan jechuun ammoo waan qabu hundaa dhabe afaan laftanaatiin qollee namni jedhamu. Baay'ate shiqootiin kanatti namni gara 1068 horii qaban tootaalii dhabanii warra qollee jedhamanitti makamanii jiran.
Maallicha daalachaas hojjetaa waajjira qabeenya beeyladaa aanaa Dubluqi buna darbe kanaan horiin manaa baay'ee du'an loon ta'uu dubbata.
Parsentii yoo deebiinyu loo yanuu hafeennu parsentii 20 gaan xiqqaate aanaan keenu kuni aanaa kireefu kaase qabeenya beeyladaatiin akka godinaatti durii keessatti herregamu. Bona isaan kanaa yoo xiqqaate loon gara 150 olii qabdurre amma loon gara 20 caallee taana kan argama loon 34 fiigiraatiif illee gara 34 wayita kanatti ragaa qabnuuna kanatti argama. Ikonoomikaalillee bal'inaan miidhamne jirraa jechuudha. Aadaa fi safuun hawaasa kanaallee bal'inaan kan irratti hirkatee jiru horii kan waan taateef aadaa isaallee duudha hawaasa kan qabullee irratti miidhaa bal'aa geggeessee hidhatan akkasitti yaada.
Jiraattonni godina Booranaa gargaarsi jiraatus egaree jiruu keenyaaf yaaddoo qabna jedhu bakka jiru duraanii keenyatti deebi'uuf fagoo ta'us aadaa buusaa gonofaan kan tokkorra fooyyee qabu horii wal hirpuutti kan jiru ta'us duuti horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaayilee fi namoota kaanis nu barbaachisa jedhu. Dr. Qaasim Guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeyladaa Booranaa namoota kanaaf falladhaa jirra jedhu.
Nam loon dhibba irra du'an har'um loon dhibba sii kenna jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee ammoo waan xiqqoo wayii bakka buusuuf hin dirqama waan ta'eef mootummaallee wanti walaasaa jiru karoorii uummata kan deebisnee ittiin dhaabnu maaliidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatiif sadarkaa naannoollee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra. Akkaataan uummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maaliidha waa qooduufi qofaa miti midhaan isaaf kennuu qofaa miti horii isaaf kennuu qofaa miti zayitii isaaf baasuu qofaa miti isa wabarsiisuudha. Isaa alatti ammoo nuuf hafee jirru godin Booranaati. Abbaa warra tokko horii shan yoo qabaate nam tootaalii qollee ta'ee jiruuf horii lama kennu loon sadii yoo qabaate loon tokko kennu loon ja'a yoo qabaate loon lama abbootii warraa barbaade nam qollee ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira. Horiin gara 200,000 olii maaliidha uummata kanaaf qoodame walii kennee inni buusee wal gonofee kallattii suniin deemaa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.